Larogeita mazazpigarren zenbakia dugu aurrean, azalari dagokionez eta azalean hiru aipamen. Bel kantua, egoitz askasibar eta kobaiaren berrogei urte. Prest, deustuko aldizkaria dugu aurrean eta hause komentatzeko gure estudian Lur Mailea, Prest aldizkariko zuzendaria, egunon Lur.
Egunon bai.
Mila esker etortzegatik, zemuz gabiltza.
Fresko.
Fresko esan beharko, benetan, bai.
Erropalodia jantzita.
Eta berri batzuk freskoak dira ere, esate baterako, kontseilu hiritarretik, Bilboko kontseilu hiritarretik jakina, ba, oso elkarteak kanpo utzi dituzte.
Bai, oso elkarteek eskutitza bidali digute, eta guk kaleratu egin dugu eskutitzori mespretsatuak sentitzen dira, nortzuk eta oso elkarteak utzi dituztelako kontseilu hiritarretik kanpo. Goratu behar dugu, kontseilu hiritarra zer den, Bilboko udalak martxan jarri nahi duen ekimen bata, beti ere, udal gobernuan hiritarrek duten eragina indartzeko asmoz. Hiritarren parte hartzea bultzatu nahi dute, hiritarrak eguneroko bizitza publikora hurbilarazi eta helburu horrekin 78 kide hautatu ditu Bilboko udalak, 78/78 horietako bat berare ez da auzo elkartetako kidea. Mespresatuak sentitzen dira eta eskutitza bidali digute hori kontatuz. Hori aipatzen dute batetik eta beste hau beste aparte, horrezaz gainere bai, 2010era begira Bilboko udalak aurrekontuak onartu ditu. Eta udaletan egin behar, parkatu auzoetan egin beharreko inbertsioak murriztu egingo dituela iragarri du, 113 eta 116 bitartean murriztuko ditu 2009a salderatuz gero urren gurteko 2010ko inbertsioak auzoetan egitekoak. Eta bueno, ba hor salatzen dute jeitsiera hori murrizpenarekin auzo elkartak ez daude inundik eta inora konforme. Eta gainera esat dute, bueno, ba, apur bat alkateren hitza zuten, orain auzoen txanda da, saldi borobila bota zuen askunak, eta auzoen txanda ez dute uste orain udalarentzat izango denik, urren gurtera begira murrizpenak iragarri dituenean. Beraz, hor kontraesena ikusi dute eta horrela salatzen dute bidalitako eskuritzen.
Argi dago berri horrek eta ondoriek izoztuta utzi dituztela hainbaldagunen Bilbon. Orain honetan urrengoa, obesan da, ba, pixka bat beruagoa dugu. Kamerondik etorri baitzaigu Michel Dolorese.
Bai, eta oinez etorri zen, pentsa, Kamerun, Nigeria, Niger, Algeria eta Maroko gurutzatuz, aurduan zegoela, eta aipatzen digu, latzena ezala Afrika erdi oinez gurutzatzea, latzena Marokoko herri batetik eta Melillarako tarte hori izan zela, zuen esia salto egin zuen itxasoz, aurduan tripa handia zuela, Madrilera iritsi zenean Michelen egoera izan asko hobetu, papelik ez zuela eta 28 egun kartzelan eman zituen, erditze hartzegoela, bere bizimoduaren, bere bidearen berri kontatzen du Kerida Bamako dokumentalak, eta Michelen ametsa, ba, bueno, alabatxua, bere alabatxua aurre ateratzea, alaba zoragarria du, euskeraz bikain egiten du gaztelaniaz baino beto, eta bere alabatxua aurre ateratzeaz gain, lana lortzere bai, laurtean ezin izan du lanik topatu, eta euskaldunen arrazismoa argitara ataratzen du, pentsa, gure buru arrazista ez dugunean, ba, bueno, Michelek begia zabaltzen dizkigu. Eta bere ametsa bauiz eta bere bidea, bere historia kontatzea, baina berak dokumental honek kontatzen du, baina beste norbait kontatzen du, bere esperientzia testigantza jasota, berak nahiko luke Afrikan zehar egindako bidea, berak kamera batekin grabatu, kontatu, eta hori ez da posible, ba, momentu honetan papelik gabe dagoelako.
Azken bola honetan Bilbon hainbat eta hainbat lekutan dugu wifia. Ez dakit horrek berua edo hotza ematen duen, baina zeoze izango du, zuek inkesta egin duzue.
Bai, ba, wifia etxeetan dugulako, ikastetxeetan, tabernan, plazan, non nahi dauka wifia, eta fidatzen lezera wifi uinetaz galdetu dugu. 8 erantzun jaso ditugu, eta 8rek esan digute erabili bai egiten dutela, bat ipat doakoa delako, uinei buruz esaten digute zer gutxi dakitela, informazio falta ikusi dugu hor, eta aipatzen digute eguneroko gauza kaltegarrien zerrendan, 10tik lehenengo 10 kaltegarri kutsakorren artetik kanpo utziko luketela. Beraz, hortxe, wifiaz ez dira gehiagi fidatzen, konturatzen dira uinak onak ezin dutela izan, baina, eta epeluzera, eragina izan dezaketela osasunean, baina 10 eguneroko gauza kaltegarrien zerrendatik kanpo uzten dute.
Monografikoa izaten dugu Prest aldizkarian hilero-hilero, eta kasu honetan Bel kantuari dedikatu diozue.
Bai, ba, konturatu gara, deustu aldean, badaudela hainbat kantari, ba, adibidez tartean, Aba Olben, Bilboko operaren, Bilboko lagunen elkartean kantuan aritzen direnak, Euskalduna Jauregian, eta bereiekin hitz egin dugu, batu egin ditugu, Lau Andrasko, Otule Garai, Mari Carmen Bilbao, Mari Carmen Unda, eta Arrate Unzueta dira. Hiru soprano eta kontralto bat, hiru Andrasko, edadeko, bueno, 60 urte inguru bueltakoak, eta Arrate Unzueta bera 30 urte ingurukoa da, esperientzia desberdina daukate, Andraskoak ja titularari dira Abaolben kantuan, eta urtean, ba, zazpi opera kantatzen dituzte, bakoitzeko bosna emanaldi eskaintzen dituzte, eta kontatu digute bai, nola, bueno, estatu mailan opera eskaintza garrantzitsuenetako bat duen Bilbok, eta Bilboko esperientzia hori zelakoa dan, ez? Barru barrutik bizi dute, operaren barrunbeak azalarazi dizkigute, tartean, ba, bueno, ba, txekieraz, errusieraz, frantsesez, italieraz, testu bat ikastea zer den, antzespen eta kantugintza tartekatzea zer den, hor zailtasunak ere badaudela, ezein hona dan guztia oroimenaren zat, zein bat laguntzen dien eta zein zirraragarria den opera kantatzea. Barru-barruan daramate, bizi osoa kantuan, abez batzetan, amaika abez batzetan ibili dira, eta kanturik gabe lau Andrasko hauek ez dira ezin dute bizi. Kantutik ere ezin dute bizi, hori ere aipatu behar dugu, nahiko lukete, kantutik bizi, profesional bezala aritu, baina ez dira aritzen, eta horren bere kontatu digute.
Gaunetan ez da, ba, gure taldearen edo talde nazionalaren partidureik izango, bolo-bolo dabil asuntua eta bien bitartean egoitza Azkasibarri elkarrizketa luzea egin diozue.
Bai, egoitza Azkasibar deustuarra da, eta esaiteko, bueno, Euskal Selekzio ofizialen aldeko babestaldeko bosera malea da bera egoitz. Bueno, prentxaurrekotan eta ulakotan elkarrizketetan eta konzentrazioetan eta esaiten ekintzatan aurpegi ezagun horietako bat da. Eta galdetu diogu bai, partidua etzala jokatuko ezagutu aurretik egin genien elkarrizketa, eta aipatzen genizkion bai, zergatiak, eta bueno, ba, berak kontatzen digu ofizialtasunaren bidean dauden zailtasunak, ezta? Euskal Herriak, Euskal Federazioak ofizialki jokatzeko zein zailtasun duen, eta berak aipatzen digu, nazioartera jauzi eman alizateko lehenengoz, geure burua nazio modura aurkeztu beharra dugula, horregatik lehen da bizi kirol esparruan, nazio moduan egituratu behar dugula, gure kirol egitura, ez, nazio bezala antolatu beharra dagola, eta Euskal Herrian helburu horretatik oso urrutik gaudela, aipatzen du Euskal Herriak ez duela berezko selekzio ofizialik izango martxa hontan, ez duelako berez kirol egitura zen kirol sistema ofizialik. Eta batzuk esaten dute bai, bueno, ba, zelan dan posible partida ez jokatze eta aipatzen dugu orain dela bi urte zer gertatu zen, eta hauxe entzun dugu bai, komunikabidetan, adostu zirela gutxiengo batzuk, eta artean zeuden pos, nazio ofizial bezala jokatzeko gutxiengo puntu batzuk, eta horietatik eta atzera egitea ezala onartu, jokalariak ez zutela onartu, presioak presio, eta aipatzen du komunikabiden presioa, filtrazioak, interesak, alde batera presionatzeko ekintzak, alderdi politikoak ere aipatzen du, Eusko Jaurlaritzara aipatzen du, eta bo, ez atzera egitea erabakizela, eta horrexegatik erabakizela iaz partidarik ez jokatzea. Aurtengo suportatzen dut egoitza Azkasibarrek ere beste horren beste pentsatzen duela. Galdetu diogu Buelta Ziklista Espainola Euskal Herriak hartzari buruz, Espainiako futbol selekzioak hemen Euskal Herrian jokatzari buruz ere bai, hortxe iritziak. Federazioen egungo ekimenari buruz ere bai, federazioen jarrerari buruz, aipatzen duena da batzuk, federazio batzuk, salbu, gaur egun Euskal Herrian gehienek, bueno, eguneroko kudeak eta besterik ez dutela egiten, eta inolako interesik ez dutela ofizial, esan dezagun federazio ofizialen aldarrikapenean. Hitz egin digu egoitza Azkasibarrek ere bai, Euskal Ligari buruz, eta berak dioena da, eta deustu alda mintzat harritu engaitu, hiru lau urtetara hainbat kiroletan Euskal Ligak sortuko direla. Eta bueno, ikusi beharko dugu, eta zehaztu beharko dugu hori ere aurrerago.
Gaialzearo aldatuz, ba, enkarterretara jo behar dugu. Karrantzan, esne makinak jarri baitituzte indarrean.
Bai, Karrantza arre jarri dituzte, eta Bizkaia osoan, hori da kontua. Karrantzan behi ekoizle asko dagoela, esne ekoizle asko dago, behizaina asko dagoelako, eta beraien egoera oso, la, oso tristea da, asko kutzi egin behar izan diote, ustiaketari, ba, besteak beste enpresa, esne enpresek erosten zieten esnea, ba, oso prezio txiki-txikian erosten zietelako, eta hor irabazirik ez dutelako lortzen, eta orduan azkenean ustiaketari ere utzi egiten zioten. Eta beraien biziraupenean, Karrantzar, bueno, behizein batzuk egin dute ekimen bat aurrera atera, eta esne makinak Bizkaian zehar ipintzea izan da, Italian erositako esne makinak dira, Elizondon eta Nafarroan behizainek martxan jarritako ekimen bera da hemen ere, eta Karrantzarrak esan bezala hemen tartean daude, egin duten dena da, bitartekariak ekidin, bitartekariak paretik endu dituzte, eta beraietira esne makina hauetara esnea hornitzen dutenak. Deustu aldean merkatuetan, bai San Inazio komerkatuan eta Deustuko merkatuan esne makina bana jarri dute, Karrantzan karrantzatik ekarritako, zuzenan ekarritako esnea da, eta litro bat esne, lortzen da euro batean. Esaten digutena da, zapore ez dela antzinako esnearen zapore gogor hori, findutakoa da, pasteurizatua, karamelizatu egiten duela, beraz, benetako esnea, guko horatzen duguna baino gozoagoa, eta euro batean saltzen da bai Deustuko eta San Ignazioko merkatuan, bitartekari gabe karrantzako esnea.
Horrengoak segurazki duela 40 urte olako esnea ba edan zuten, orain ez dakit. Kobaia, antzerkitaldiaren 40. Urturrenaz ari beharko.
Bai, Kobaia txotxongilo taldea batzuk gogoan izango dute, batzuk oso gogoan izango dute, ba hoxe, orduan orain dela 40 urte gazte zirenek, bueno, orduan txesortu zelako taldea, antzerki talde bezala, txotxongilo talde bezala gero, eta, bueno, ba, gora berazko izan dutela taldean, taldeko kide asko Madrid aldera lan bila ospe egin zuten, toren 40 urte eren ondoren, 40 urte urrenean, ba, biltzeko asmoa dute. Jaime Romo dramaturgoak egin die antzeslan bat idatzi die espresuki beraientzat, Kobaia en la punta del nabo berde izenekoa, 100 taldekide batu nahi dituzte eta gonbidatu eta lagun, 100 pertsonak osatutako txotxongilo ikuskizuna martxan jarri nahi dute, eta pentsase buruko mini hartu behar duten entxeguetarako eta hori guzti hori antolatzeko. Hoxe izango da, 40 urte hurren ontarako antolatutako ikuskizunetako bat, aurretik xiao izaneko beste bat, hau ere sumeagoa izango da, txikiagoa, hemen ere txotxongiloak eta aktoreak nahastean arituko dira, eta txinako pianista baten bizimodua kontatuko dute, represio politikoa ere tartean, eta represio politikoaren gainetik nola pertsona honek bere musikarekin eta artearekin nola aurrera egita lortzen duen. Eta azkenik martxan, Kobaiak martxan duen ikuskizun bat ere bai kontatzen digute, Hay crisis en el cielo, eta goratzen duzu Eugenio humorista katalana, zaben akelke diu esaten zuena, bueno, ba Eugenioren txotxongiloa atara dute, 2 metroko txotxongiloa, torra aritzen da Javi Perez San Ignazioen bizi den intautxu arra hori argi guztendu berak eta Eugenio berpisten. Bordo, beraz, bueno, ba, iru ikuskizun Kobaiak bere 40. Urteurrenean martxan jarri behar dituenak.
Urrengo aldiz, jaiotze okeres banabil markinarra, naiz eta Deustun aspaldia sustatiota egon. Orain honetan Fidel Castroren biografia idatzi du Pedro Zuberogoitiak.
Bai, gillo bezala esautuko duzu askok, Bilbon eta Deustu aldean, eta hoxe, bere bigarren liburua idatzi du, bertan Bilbo idatzi zuen aspaldi, Bilboko euskalgintzaren historia retratatuz, bera nahiarekin batera idatzitako liburua da, eta hau bigarrena da, Fidel Castroren biografia idatzi du, agiografia ebitatzen alegindu dela, agiografia bueno, pertsona retratatzen den pertsona hori mirestea da, eta hortik urruntzen alegindu da, ez da erresa, Fidel Castrori buruz onak eta txarrak argilunak aipatzen direnean, eta, bueno, ba, Bilbotik idatzi du, Deustualdetik idatzi du, eta Joseba Maciasen laguntza izan du, hainbat Deustuarrekin hitz egin dute. Epilogo bat, idatzi nahian, gonbite bat egin nahi izan diote, Josemi Arrugaetari Bilboko errefuxiatua da, Kuban aspaldi bizidana, baina euskaraz traketx konpontzen dela eta azkenen Joseba Maciasek idatzi du epilogoa. Eta Castrori, ba, lupa ezarri dio gainean Pedro Zuberogoitiak eta bere Castroren argilunak azaltzen ditu. Eta batez ere Castroren argia. Eta euskalgintzak, euskal liburugintzak aipatzen digu baita ere, baduela utxune asko dituela tartean biografiena eta elkarrek ba, alegin txiki bat egiten du gutxinaka, hainbat pertsona historikoren biografiak argitaratuz eta hau da azkena Fidel Castroren biografia.
Deustuko prestaldizkaria Berbaiz Euskara Elkarteak ateratzen du, baina ba, ez da egiten duzuen gauza bakarra, esaturarako, dantza afrikarra izango duzue laster ikastaroa.
Bai, eta euskeraz ikasteko aukera dago, eta bien bitartean Adama Gindo afrikar musikariaren perkusioa zuzenean entzuteko aukera izango da, beraz, ez da kasete edo CD-arekin ibiliko irakaslea, Adama Gindo musikari afrikarra ibiliko baita perkusio jole, dantza ikastaroa egiten duen bitartean, zuzeneko musikarekin, eta asteburuko plana da, arratsaldetakoa, abenduaren 12 eta 13, beraz, bekoko bertso final handira ez doazen entzako da, eta arratsaldean da esan bezala, Artebin izango da, Deustuko Antzerki Eskolan, eta nahi duenak, ba, Berbaizurekin kontaktuan jartzea besterik ez dagoa.
Bukatzeko lur, entzun dut hortik aldaketak izango direla presten.
Bai, aurpegia berritu behar dugu, bada ordua, eta ehungarren zenbakia urrengo urteko otsailean ospatu behar dugu, Deustuko jaiekin bat, eta guk ere badugu apur bat aurpegia berritu aldatzeko ordua, eta itxura berriarekin agertuko gara, edo itxaropen hori dugu behintzat, eta ondo bidean gauza lan asko dugu, aldaketa txiki buruko mina handia ematen dutelako, eta aldaketa handiak are gehiago, eta horretan ari gara apur bat, bueno, berpistu, bizi berritu aurpegia garbitzen presti, eta urtarrilean ia horrela aurkezten dugu.
Lur Mallea, presta aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte.
Agur.